God kveld alle sammen. For en velsignet dag. Og for et velsignet land. For et velsignet liv vi har. Det var ikke noe amen på det. Jeg trodde dere sa amen her i misjonskirka.
Amen.
Ja, ja. Ja, ja. Vel, vi skal dele Guds ord, og Gjermund jo en herlig kar, for han sier akkurat som han tenker, og det sa, si det du har å si, og så sier amen og sett deg, sa han. Og det jo helt riktig, det sånn han skal gjøre det. Så ikke noe visvas utenom det. Men en ting vil jeg bare si, og det er at jeg er kjempeglad for at Jesus sa veldig lite og kanskje ingenting om gode predikanter. Men han sa veldig mye om gode tilhørere. Og det er en trøst. Så er det den bønnen da, som vi skal be nå, og si, Herre, gi oss et øre til å høre. Og du vet, jeg har allerede sagt det til deg på vei hit og før i dag, men jeg ser det på nytt sammen med mine søsken, Herre. La din og kjære Gud være sånn at ikke vi nå bare, i gåsøgne, bare skal gjennomføre noen minutter med å sitte og høre, og så sier vi, det var det, og det var fint, og takk for det, og så ferdig, og så var det det hele. Men far, at ditt ord må bære frukt i vår liv. Det er det som teller, det er det som betyr noe, at ditt ord kan forandre vår liv. Og da vet vi det at det er jo din hellige ånd som er nøkkelen der. Han kan jo bruke det mest, holdt på å si, hjelpeløse budskapet og det mest utrolige til å få drevet ting inn i vårt indre. Og derfor, Herre, så sier vi på nytt, jeg sier det nå til det, det ordet du sa for lenge siden, Jesus, det er et så sant og gyldig ord, uten meg kan dere intet gjøre. Og det er akkurat sånn det er her i kveld. Uten det så blir det bare lyd, det blir bare knapt nok underholdning. Men Herre, med det og din hellige ånd så kan det ord vi skal dele nå bli liv, og det er vår bønn, Herre. Dyrebare Gud, la det bli liv, la det bringe forandring og frukt. I Jesu navn. Amen. Da skal vi lese fra 1. Johannes brev 3, og de første tre versene. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg slik Kristus er ren. Jeg er så velsignet å ha barnebarn boende i huset på Kverve. Og de kaller meg da far. Og noen av de ordene jeg hører oftest i det daglige, fra Arthur på 3,5 år og Dorthea på 2 år, det er far, se! Det er ord fulle av glede og begeistring. Og akkurat sånn er det med den teksten vi nå leste. Johannes er en voksen mann, men voksne menn kan også være glad og begeistret. Amen. Og det passer seg for voksne menn å være glad og begeistret. I hvert fall voksne menn som er Guds barn. Halleluja. I den fysiske verden så finnes det noe som heter giftige gasser, det har du hørt om. Og de skal en være forsiktige med. Det skumle med deg er at du kan ikke se deg og kanskje ikke engang lukte deg, men de kan altså finne veien inn i kroppen uten å bli invitert. Og de vil sløve oss, og kanskje vil de lamme oss, og i verste fall ta de livet av oss. Og for jeg sier det, det er fordi at jeg vil bruke det som et bilde på å si at det finnes også noe som jeg kaller for giftige gasser i den åndelige verden. Og en av dem heter selvfølgelighet. Den virker sterkt sløvende, og potensielt er den dødelig. derfor. Dere, det er ingen selvfølge å få være et Guds barn. Det er ingen liten ting. Det er ikke noe som hvem som helst bare kan finne på å ta seg til. Jesus sa, ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham. Johannes 6, 44. Så hvis du tror og vet om deg selv at du er et Guds barn, da er det din største formue. Det er din største grunn til å være glad. Og la det synes og høres og merkes. Mer enn å være frisk i kroppen. Mer enn å være rik og velsituert. Mer enn å være ung og pen og sterk for de som er det. Johannes hadde levd med Gud i mange år, og han hadde tydeligvis vokta sin sjel fra å bli sløva av selvfølgelighet. Derfor skriver han til de troende den gangen og til oss i dag. Se! Se! Hvor stor kjærlighet far har vist oss, at vi får kalles Guds barn. Og vi er det. Ja, det er veldig sunt å si et halleluja på det der, altså. På mine reiser til Asia, og det er blitt en del av deg, så har jeg møtt utallige mennesker som på ulike måter er farløse. Og en del av dem har jeg hatt mulighet til å bli mer kjent med, og mer enn en gang, og det har forundret meg virkelig, men det er blitt en erfaring, mer enn en gang har jeg opplevd, og spesielt det er for deg, når de forstår at det er greit om de kaller meg for pappa. For oss i vår norske kultur er det veldig rart. Det er rart å si det til et annet menneske enn ens egen far, og det er kanskje enda rarere at det skal bety så mye. Men de opplever det faktisk som en fantastisk stor gave, bare i gåsøyne det at de har funnet noen som bryr seg om deg, og som de kan få lov å kalle for far. Jeg er sikker på, Kirsten, du kjenner det fra kulturen du har jobbet i. Det er sånn i veldig mange andre kulturer enn våre. Så spør jeg deg, begeistrer det deg at du er Guds barn? Ja. Og tenke på det. Jeg tror at det er den første kjærligheten som Jesus snakket om til menigheten i Efesus i Åpenbaringen 2, 4 og 5. Jeg tror at det også er det Jesus snakker om når han sier til disiplene, dere må bli som barn. Matteus 18, 2-4 blant annet. For hva betyr det for oss voksne mennesker å skulle bli som barn, om ikke nettopp det å legge av oss denne voksenstoltheten, denne fasaden, denne patentlige varsomheten og forsiktigheten, og bare uttrykke vår fryd og glede over å være Guds barn. Hæ? Er det ikke det da? Og la ungene og ungdommene våre se at vi er vilt begeistret over at vi er Guds barn. Du skjønner, selvfølgelighetens gift, den finnes jo overalt i samfunnet. Bare tenk igjennom. Selvfølgelig har vi mat. Selvfølgelig har vi strøm. Selvfølgelig har vi vann. Selvfølgelig har vi et hus. Selvfølgelig har vi ferie. Selvfølgelig har vi frihet. Selvfølgelig har vi fred. Å nei du, det er ikke selvfølgelig. Men det greiene der, den holdningen der, kan fort da smitte over til å bli selvfølgelig med Guds barn. Selvfølgelig vil han gjerne ha oss. Selvfølgelig har vi alle rettigheter hos Gud. Fordi vi lever i en tid og i en kultur med sånne holdninger, så må vi beskytte oss. For dette er en giftig gass. En åndelig giftig gass. Som vil trekke inn og gjøre oss lamme og sløve. Og til slutt kvele oss om den kan. Så vi må altså gjøre, vi må beskytte oss selv, og det gjør vi effektivt på to måter. Først ved å lese Guds ord. Og bare det, vet du. Bare det er jo en kjempeutfordring i dag. Når det er så lett å heller lese nyheter. Og jeg er den første til å innrømme at sånn er det for meg. Det er så lett. Jeg er en nyhetsnarkoman av personlighet. Og har så lyst til å lese all verdens ting fra alle land i verden. Og jeg gjør det jo. Veldig mye. Men Herren drar i meg og sparker i meg stadig vekk. Fordi at vi må jo lese Guds ord. Og det kan vi si, det må vi gjøre altså. Først må vi lese Guds ord, og så må vi tenke godt over hva ordet sier og ta det dypt inn i vårt hjerte. Vi kan ikke lese Bibelen sånn som vi leser, ja, nå er det vel slutt på Donald Duck kanskje, men i min barndom så var det jo Donald Duck og den slags vi leste. Sånn, hvis vi las liksom forskjellige ting. Men uansett, vi kan ikke lese Guds ord sånn som vi leser aviser. Da bare farer du igjennom og tar med deg et stikkord her og der. Men når du leser Guds ord, så er det Guds ord, vet du. Det er Guds ord. Ja, jeg kan godt si halleluja til det. Det er ikke trist, Guds ord er ikke trist, altså. Det gir oss evig liv. Det er knallbra. Så vi må lese hans ord, og så tenke godt over hva ordet sier, og ta det dypt inn i vårt hjerte. Og så det neste, det er at vi bruker vår egen munn og stemme, og jeg sier helt bevisst, egen munn og stemme, til å si ut Guds sanne ord, som bekjennelse, som lovprisning, som takk og som bønn. For du skjønner, det er kjempestor forskjell på å tenke en bønn, eller tenke en bekjennelse i forhold til det, å åpne munnen og si den ut. Da får den kraft. Når vi uttrykker begeistring, beskytter vi oss selv mot selvfølgelighetens gift, dere. Derfor er det veldig fint, jeg har kanskje sagt det her før, for jeg sier det hele tiden og stadig vekk, minner meg selv og andre, det er veldig fint når du kommer på bad om morgenen, når du ser deg i speil og sier, god morgen, Guds rettferdige mann. Ja, ja, amen, jeg tuller ikke altså. Det er helt sant, og er du dame, så må du selvfølgelig si det. God morgen, du Guds rettferdige. God morgen, Øystein i Kristus, det sier jeg til meg selv. Ja, jeg har sett dem i kursen. Da planter vi blikket der det skal være. Og det er så åndelig, og det er så sunt for hele mennesket å vise begeistring og glede over det å kunne kalles Guds barn. Barnekår handler om en trygghet og en visshet. Vi skal ikke stadig gå rundt og lure på om vi er Guds barn i dag eller ikke. Men sammen med den stabile vissheten så er det fullt mulig å ha en stadig frisk og uttrykt begeistring over den enorme gaven det er å få kalles et Guds barn og å være det. Verden kjenner oss ikke, skriver Johannes videre. Jo visst kan vi kjenne folk på et alminnelig plan, det kan vi med naboer og venner og familie og kolleger. Men Johannes lar oss forstå at på dette dypeste plan, som handler om vår relasjon til far i himmelen, så kan faktisk verdens mennesker ikke kjenne oss, rett og slett fordi de ikke kjenner han. Og det der er jo noe som vi som troende kan gjenkjenne når vi kommer i prat med folk, og spesielt når vi kommer inn på navnet Jesus, og hva han betyr. Da slår det skille meg en gang, enten så er det kontakt, eller så er det steind ut. Ja, det er veldig lett å gjenkjenne det der. Du merker om det er kobling eller ikke. Verden kjenner oss ikke, skriver Johannes. Det er skreven for 1900 år siden, men er like aktuelt i dag. Og så det neste. Vi tar det her verset for oss. Mine kjære, nå vi Guds barn. Og det visshet. Nå vi Guds barn. Prise Gud. Og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik. Du vet at det hender vi får sånne spørsmål. Ja, hva det du driver med, og hva planer har du i livet, og hva skal du bli når du blir stor, og sånn bort igjennom. Og det ikke så, kanskje så naturlig å få det hvis man over 50 eller 60 år, da. Hva skal du bli når du blir stor, for da man jo blitt stor. Men du kan si at framtidsplanene våre, det å bli ham lik. Ja, det vår framtidsplan. For vi skal se han som han er. Det interessant at apostelen Johannes så ærlig og skriver det, at han faktisk ikke helt vet hvordan vi skal se ut etter at oppstandelsen skjedd. Vi kunne jo tenke at han visste alt om det, men det tydelig at det gjør han ikke, for han skriver jo rett ærlig ut at vi vet enda ikke, det enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han kommer, den tingen han overbevist om, så skal vi bli lik Jesus, for vi skal se han som han er. Jesus var jo en av de som hadde sett Jesus daglig i 3 år. Hver dag hadde han sett Jesus som disippel. Så han visste jo veldig godt hvem Jesus var. Men han forstår at det noe annet enn hva Jesus nå. Etter at han ble løftet opp til himmelen, og han ble det som Bibelen kaller herliggjort. Så det litt artig at denne her samme apostelen og disiplen Johannes som her skriver og tilkjennegir sin undring og usikkerhet på hvordan vi skal se ut når den dagen kommer at herligheten har tatt over for skrøpeligheten. Var ikke den fin? Herligheten skal ta over for skrøpeligheten. Det vårt program. Det det som kommer. Så det sånn at han fikk jo faktisk oppleve å se det mens han enda var på denne siden, og det jo da etter han har skrevet dette brevet. Vi finner ikke noen mer detaljert og uttrykt beskrivelse av Jesus Kristus av i dag. Jesus Kristus av i dag en annen på en måte enn Jesus Kristus den gang, fordi den gang gikk han under dødens kår og bar smerter og plager og alt mulig som var vanskelig. Men Jesus Kristus av i dag, han den samme i går og i dag, ikke misforstå, men i dag Jesus herliggjort. Og Jesus viste seg jo for Johannes, som han beskriver der i åpenbaringsboka kapittel 1, og nå skal jeg lese det. Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik menneskesønnen. Ja. Han hadde jo hørt mange ganger akkurat det. Menneskesønnen. Jesus han sa det om seg selv. Menneskesønnen kommet, sa han. Og så får han se en der. Og så ser han var lik menneskesønnen. Kledd i en fotsid kjortel og med et belt av gull om brystet. Royal, kongelig. Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet i en ovn. Og røsten var som bruse av veldig vannmasser. I høyre hånd holdt han 7 stjerner. Og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveget sverd. Og står det i Hebreerbrevet, Guds ord et skarpt og tveget sverd, som skjærer gjennom kløyver, sjel og ånd, marg og bånd, og hva det står for noe ledemod og marg, dømmer hjertets tanker og planer. Ut av hans munn gikk et skarpt tveget sverd, og så står det, ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Det din framtid. Da slipper du make-up. Eller noe annet. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke. Det fantastisk. Frykt ikke. Jeg den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, Johannes. Jeg var død, du så det. Du så blodet rant. Du så vann og blod komme ut. Jeg var død. Men se, jeg lever i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Det Jesus Kristus av i dag. Det vår Gud. Det vår Herre i dag. Litt av en forandring, og Paulus han beskriver det en kort setning på sin måte i 2. Korinterbrev 13:4. Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det fremtidsperspektiv for Guds barn utover pensjonisttilværelse. Vi skal bli som han. Og så kommer det til slutt en nydelig kobling her. En vær som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus ren. Det har jeg lest mange ganger, men det bare noen uker siden plutselig det gikk opp for meg. Den koblingen der. Og den veldig sterk. Håpet om, tanken på og vissheten om at vi en dag skal være som han, gir oss et kraftig driv i dag til å rense oss på samme måte som Kristus ren. Og legg merke til at her finnes det ikke noe modalt hjelpeverb som vi mennesker har så lett for å ty til. Det står ikke at man bør rense seg, eller at man må rense seg. Nei, det en konsekvens av det å ha del i dette håpet om en gang å skulle bli like ren og herlig som Jesus, som gjør at vi renser oss. En hver som har dette håp, han renser seg. Og hvordan gjør vi det? Vi skjønner jo at det ikke handler om kroppen, men om vår sjel og vårt indre. Og vi vet at det som kan rense vår sjel, og det eneste som kan rense vår sjel, det Jesu blod. Ja, halleluja. Og vi vet at det som aktiviserer Jesu blod, det at vi omvender oss fra og bekjenner vår synd. Det gammel lærdom, men den evig ny og gyldig i alle tider. Vi omvender oss fra, og vi bekjenner vår synd. Og nå kunne vi snakke mye om forskjellige synder, for det det jo nok av, men det trenger vi ikke. Nå skal vi heller la den hellige ånd få jobbe med det, men det en ting som jeg har skrevet litt om, og som jeg skal si litt om før jeg runder av. Den verste synd som finnes, i hvert fall min vurdering når jeg har lest Guds ord, det den synd at vi ikke vil tilgi andre for deres synder mot oss. Tenk på Fader vår. Tenk på hva Jesus sier. Han går gjennom hele Fader vår-bønnen, og så tar han tak i en av bønnene. Forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Etterpå så tar han en ekstra runde på det, og så sier han, for der som ikke dere tilgir, dem som har syndet mot dere, så kommer heller ikke Gud til å tilgi. Vi kan jo ikke klippe i Guds ord, kan vi det? Vi kan ikke streke over eller hoppe bukk over. Det spesielt vanskelig å tilgi deg som ikke ser sin synd. Eller som hverken vil angre eller beklage. Og sånne mennesker finnes jo. Det spesielt vanskelig. Men problemet jo det at hvis vi ikke tilgir, så setter vi oss selv i fengsel. Da tillater vi andres urett å dominere våre liv. Og det går bare ut over oss selv. Men når vi har det håp at vi skal bli som Kristus, så velger vi å være som Kristus alt nå. Og han måtte jo tilgi, tross manglende erkjennelse, tross manglende gudfryktighet. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Så renser vi oss fra utilgivelighet. Vi kaster alle ting til han og søker hans hjelp til det som for vanskelig for oss. For det finnes mange situasjoner som for vanskelig for oss. Det kan jo gjelde det å tilgi, det kan være for vanskelig for oss. Vi klarer det ikke, og vi sier det, vi klarer det ikke. Nei, men da skal vi si det til Gud, og så skal vi si det til han. Hjelp oss! Hjelp oss til å klare. Og så bruker vi beslutningens kraft uten å legge så veldig mye vind på følelsene våre, for tilgivelse er jo ikke en følelse, men det er jo et valg og en beslutning vi tar og uttrykker. Akkurat som ekteskapet er jo ikke en følelse, det er jo et løfte, et valg. Heldigvis, de viktige tingene I livet ikke basert på følelser. Se, nå jeg ferdig øyeblikkelig, Gjermund og alle sammen. Se hvilken kjærlighet vi får kalles Guds barn. Og det vi. Johannes ber oss om å stanse opp, tenke dypt og erkjenne. Det å være et Guds barn henger ufattelig høyt. Det toppen av hva et menneske kan oppnå. Jeg vet ikke om noen av dere synes det høres kult ut å legge hendene på blinde så de får syne. Sikkert det, for de hører vi jo av og til om. Kanskje du kunne tenkt deg å være med å befri en demonbesatt, en synlig demonbesatt person med å komme med en myndig befaling. Men hør, det kommer ikke opp imot dette å være et Guds barn. Det kommer ikke opp. Imot det som Jesus sa der I Lukas 10, vers 20. Imot det å ha navnet skrevet I himmelen. Amen.